Hallo?
Ja.
Så vi igjennom. Takk for velkomsten, Miriam. Teamet er et hjem. Og til de som ikke kjenner meg, så heter jeg Carl Uri og kommer her i menigheten. Vi vil be det først. Himmelske far, evig Gud, takk at du har talt. Du talte til Samuel mens han sov. Og du taler også til oss i ditt navn. Gi oss nå din hellige ånd, således at vi kan forstå det du har talt, og tal det til vores hjerte, og gi meg det jeg skal si i Jesu navn. Amen. Vi skal i dag være sammen om Samuel, Shmuel, og jeg har valgt å dele min prediken inn i tre. Hvis jeg... Historien om Samuel, først, litt repetisjon altså. Og så har jeg tenkt å fokusere en hel del på det, på det her med åpenbaring av Guds ord. Det kommer vi tilbake til. Og så til sist så kikker vi litt på Samuel som domsprofet. Og denne historien kjenner jo de fleste av oss, den her med Samuel som blir født av henne efter mange underlige omstendigheter og som blir så givet i tempelet. Og vi møter ham i kapittel 2 som barn, hvor han får en kjortel hvert år, og så møter vi ham her så i kapittel 3, hvor han formentlig er 12 år gammel, ifølge historiker Josefus. Han gjør tjeneste den her Samuel under Elis påsyn. Vi vet ikke så mye om hans tjeneste som 12-årig, men vi kan fra vers 15 se at det er han som åpner døren om morgenen, og så har han forventelig også kunnet lukke dem om aften. Måske tenne lys eller andre praktiske gjøremål, men vi kan også regne ut at Eli, som er svag synet, har brug for Samuels hjelp i det praktiske i hverdagen. Det er så midt på natten, inden tidlig morgen, hvor Herren kalder på Samuel. Han tror det er den gamle præst Eli, som kalder, men det er ikke tilfældet, hvorfor han går tilbage til sin seng. En gang kalles så Samuel, og så kommer så den her forklaring, vi skal dvele en hel del ved. Samuel kendte nemlig endnu ikke Herren, og Herrens ord var endnu ikke blevet åbenbart for ham. Det er altså den sætning, vi skal dvele mest ved i dag, at han ikke kendte Herren, selv om han gjorde tjeneste under Elis påsyn, og at Herrens ord endnu ikke var åbenbart for ham. Han går tilbage en gang Samuel og lægger sig til at sove, og tredje gang sker det samme igen. Men nu forstår Eli, at det er Herren, som kalder på Samuel. Og så siger han, at du skal sige tal, din tjener hører. Og så sker det altså den fjerde gang, at Herren åbenbarer sig for Samuel ved sit ord. Vi ser altså Samuel, den 12-årige knægt, ligge i sin seng. Han kender ikke Herren. Måske hentyder skriften til det, at han havde en barnetro, at han ikke var afgjort i sin tro. Og uanset om dette henter til det vi kalder voksentro versus barnetro, eller det at et menneske må få et personligt forhold til Jesus for at blive frelst, eller begge dele, så synes jeg det er fint at se at Samuel ingen aktier har i det som sker. Han ligger og sover. Og så griber Gud ind mens han sover. Samuel forstår ikke, hvad der sker. Gud skal kalde og vække ham fire gange, inden han forstår, at det er Herren. Men det hele er så dejligt på Guds initiativ. Lidt trøsterig, at han kan gribe ind i vores egne og vores nærmestes liv, mens de sover. Og inden vi går videre, det står, på den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. Nogle gange kan vi måske forestille os, at den tid, hvor Samuel levde, var det rigtig mange profeter, som flagret rundt og talte i øst og vest, hvad Gud havde sagt. Men det er ikke tilfælde. Det var sjældent, at de fik høre Guds ord, og syner var ikke almindelige. Det var tørketider, dengang Samuel blev født. Men det sker nu ved Samuels fremtræden. For til sidst står det, Herren blev ved med at vise sig i Shiloh, for der åbenbart Herren sig på Samuel gennem sit ord. Det var tørketider, men Samuel ble så en åpning for folket. For der åpenbarte Gud seg. Legg merke til en lille ting. Han åpenbarer seg gjennom sitt ord, står det. Og her understreges ordet. Og her står vi, en lille point, hverken bedre eller dårligere enn Samuel. Guds ord er det sted hvor Herren har valgt at åpenbare seg. Og det finner vi Guds vilje og vei for vårt liv. Ja, men nå skal vi dvele ved det her ordet åpenbaring, som jeg har forsøkt å illustrere på min PowerPoint. Man kan tenke en åpenbaring som en virkelighet som er skjult for deg og for meg. Virkeligheten er der, men den er skjult. Det kan ligge teppe over en sånn konkurranse, du vet, med et huske-ting. Kjenner den? En huske til konkurranse? Ja, det heter sikkert noe annet. Eller en statue som skal avdekkes. Vi ser det ikke. Det er skjult til dekket blir tatt bort. Og her kommer vi til det kritiske punkt for Samuel og for oss. Det er kun Herren som kan ta dekket bort. Det er kun han som kan avdekke statuen og ta viskestykket vekk over det her brett. Det er kun han som kan skape troen i vårt hjerte. Sånn er det for Samuel, og sånn er det også for oss. Og alligevel, når vi tenker på det her med åpenbaring, så kan vi nemt bli fokusert på oss selv. Et hvert menneske som hører dette kan og komme, vil komme i tvil om, er Herrens ord blitt åpenbart for meg? Kjenner jeg Herren? Så blir fokus innad. Vi kan bli usikre og tenke, jeg tjener i Herrens hus, men Herrens ord er enda ikke åpenbart for meg. Og de av jer som kjenner litt til min historie vet at jeg hadde en krise for noen måneder siden, eller litt over et år siden. Og det er så spørsmålet om jeg kan hvile i at jeg er Guds barn. Og det kan man godt relatere til frykten for manglende åpenbaring fra Gud. Og her har jeg selv funnet trøst i den virkelighet at når jeg blir anfektet over manglende åpenbaring, så skal jeg ikke søke meg selv for å finne svar, men i ordet. Og det gjorde Samuel, og det skal vi også gjøre, fordi det ligger der i forveien. Jeg ved at Jesus Kristus tok på seg min synd da han ble døpt i Jordan under Johannes. Jeg ved at han bar denne synd opp på korset på Golgata. Jeg ved at han døde for min synd der, for min urenhet og svikt, falskhet og hykleri. Han sto opp fordi det ikke var å klandre ham for, og jeg fikk hans liv som mitt. Det ligger der, det er sket, det sier ordet. Dine og mine synder er betalt. Det er vårt. Vi skal ikke fokusere på selve åpenbaringen, vi skal fokusere på Guds ord. Se i ordet hva Jesus er, og det han har gjort. Det er nå da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Så det var åpenbaring nummer ett. Åpenbaring nummer to er litt et spedestikk, ja, en lille sløyfe kan man kalle det. Litt, ja. Den må jeg være med på. Fordi noe av det som har hjulpet meg også i denne fase, det har vært å se hvordan Gud åpenbarer seg i skriften. Sånn litt lura. Han åpenbarer seg gjennom lov og evangelium. Kjenner de der uttrykk? Vi kommer måske noen gang til å forbinde det med noe negativt. Vi tenker på predikene hvor det først lød lov og bud, og så senere litt om Jesus og evangeliet. Det ble et mønster, noe skema, hvor vi glemte at det er ordets oppgave, og vi er ikke lov og evangelium. Ikke vi og våre predikene. Vi må være litt frede når vi talte lov, og litt søde når vi talte evangelium. Men når jeg sier at det er den måte Gud åpenbarer seg på, så betyder det at den virker ikke. Nå virker den. Da har vi kommet til enden punkt. Så betyder det at det er et sett nøgler som kan bruges når man leser skriften. Til å få klarhet hvor man er i skriften og hvordan Guds åpenbaring er inn i vårt liv. Og jeg forsøger at tage jer med på en lille rejse til Romerbrevet kapitel 3. For at vi kan få klarhed over, hvordan Gud taler i lov og evangelium. Og vi skal tage os tid til at læse Romerbrevet 3, kapitel 10, nej, vers 10-24. Det er ingen retfærdig, ikke en eneste, det er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordævede. Ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strup er en åben grav, med deres tunge taler de svi, deres slangegift under deres lever. Deres mund er fuld af forbindelse og forbitrelse. De er rappe på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er deres, på deres veje. Fredens vej kender de ikke, Guds frygt har de ikke for øje. Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til. Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, som er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for ham, for Gud. For at lovgjerningen blir intet menneske rettferdig over for ham. Det der kommer ved loven er jo synserkendelse. Men nu er Guds rettferdighet åpenbar uden lov, bevidnet av loven og profeterne. Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, for alle som tror. Det er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheten for Gud. Og ufortjent gøres det rettferdige av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Den første del vi leser her er lov. Her blir det åpenbart i Guds ord hva som ligger i et menneskes natur. Åpenbart en vær som uforstandig, urettferdig, med en strupe som en åpen grav og en svifull tunge. At mennesket som den er i sig selv, ikke har Guds frykt for øje. Det er barsk, det er hårdt, og det kan være svært at give Gud ret i den dom, han siger over vores liv. For hvor er så vores håb, vores trøst, vores hjælp, hvis det er vores sande situation? Mange går i forsvar, når de møder det her. Det er naturligt, faktisk. Vi forsøger at sammenligne os med den vores næste, tænker på det bedste vi har. Vi oplever at loven ønsker at tage alt fra os, de glipper, og vi mister alt i håb i forhold til Gud. Hvordan kan vi så genoprette vores gudsforhold, gøre det bedre, mindre på aftalelse, mindre begær, mere tjene Gud og andre gode ting? Men når vi det gør, så opnår loven ikke sin hensigt med os. Hør her. Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, som der under loven, for at hver mund skal lukkes. Animationen er ved at så. Nå, vi prøver livet. Lukket mund og straf skyldig. Det er Guds hensigt med loven. Det er ikke fordi han vil tryne os og sparke os til hjørne, men fordi han vil, at vi skal anerkende sandheden om os selv. Samtidig vil han give os noget andet og bedre end vores egen selvforbedringsforsøg, nemlig evangeliet. Og evangeliet er et ord til os, men det er ikke om os. Det handler om Jesus. Paulus skriver lidt kryptisk, men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov. Der er nogen, som er med lov, og der er nogen, som er uden lov. Og i denne tekst står ikke ordet evangeliet, men det står Guds retfærdighed. Hvad betyder det? Vi kender måske nogen af os til Martin Luthers store anfægtelse. Hvordan kan jeg finde en nådig Gud? Han gik rundt og roet med det her udtryk. Guds retfærdighed, Guds retfærdighed. Hvad betyder det? Han troede, at Guds retfærdighed var den straffende, dømmende, retfærdige Gud. Ja, at Gud er retfærdig, når han straffer og dømmer os. Men så så han det på et tårn en gang, en underlig syn, at Guds retfærdighed åbenbares i evangeliet. Rombrevet 1:17. Det handler ikke om straf. Det handler ikke om dom, eller at jeg skal gøre noget anderledes. Det handler om noget andet, nemlig evangeliet og Jesus Kristus, han som er åbenbart i evangeliet. Og så fik Martin pludselig se, at den Guds retfærdighed, som er åbenbart i evangeliet, det er det retfærdige liv, som Jesus har levet. Det er hans fuldkomne liv, det tales om. Ikke om den straffende Gud, Men det at ham, Jesus, mens han levde her på jorden, han har overholdt alle bud, elsket sin næste som sig selv, vært forstandig, ren og retfærdig, i stedet for mig, og at alt dette gives for mig, ufortjent, ved at jeg tror på ham og fester min lid til ham. Guds retfærdighed er altså noget, som gives dig i evangeliet. Det er ikke noget, som sker med dig eller i dig, dybest set. Men du skal tænke på det som en kappe, som lægges over dig, som dækker dig helt. Eller en varm dyne, når du lægger dig til at sove, som dækker dig helt. Hans liv kommer til at dække dit liv. Og du står hellig og ren for Gud ud fra hans fortjeneste. Vores forsøg på at veve, strikke, hækle det tæppe, som skulle være fuldkommen, og dække os blive noget underligt, hullet og ufuldkommet nu. Som Jesaja siger det i 64. All vores retfærdighed blev som snavset tøj. Og her ønsker loven at komme ind og få os til at lægge strikketøj væk. Kom til Gud uden selvforbedringsforsøg. For når vi gør det, lægger vores tæppe væk, vores egne lovgærninger. Står det ikke der? For at lovgærninger bliver intet menneske færdig. Hvis vi lægger det væk, får vi del i Guds kappe. Da jeg havde det svært, så ville en kammerat af mig give mig et sånt kors, som jeg kunne have i min lomme, så jeg kunne ligesom ha noe å holde på når det var. Den er altså ikke praktisk å ha i lommen, fordi det er søm på kryss. Så den har jeg valgt å gjøre noe annet med. Vi har banket et hull inn i veggen på vores køkken, fordi vi mangler et sted å henge vores fiskestue. Og det synes jeg er riktig godt. Billedet. Den her, det er kors. Det henger jeg med en snavsede fiskestue på. Det kan du også gjøre. Eller ditt teppe, eller hva man kaller det. Til sist, i dette med lov og evangelium. Det er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herlighet fra Gud og ufortjent gjøres det rettferdige hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er litt forskel på oss. Noen er mer dennede eller pene enn andre, måske også blant oss. Noen lever måske et bedre liv, men her i Guds øyne er det ingen forskel. Alle har syndet og mistet herlighet fra Gud. Og ufortjent gøres vi rettferdige med kappen og hans nåde i forløsningen i Kristus Jesus. Hvad er forløsningen i Kristus Jesus? Det dækker over tre ord i den gamle pakt, men jeg kan best lide det ord jeg forbinder med det. En fødsel. Jeg har født mange børn her i menigheten for nylig. Jeg har styr på Elba, Agnes, Hugo og Theo. Hvad heter den femte? Emma og Anders. Billum. Og så er det måske nogen på vej. Vi har en vækst på 7-10% for tiden. Men her bliver altså barnet forløst med mors smerte. Og lægges i sin mors, med sin mors barn. Og det billede tror jeg godt, vi kan bruge. Jesus forløste dig gennem sin smerte, betalte din straf på korset og lad dig i Gud Herrens arme som retfærdig. Ikke ved din egen perfekthed, men den som du har modtaget i Kristus Jesus. Han levede dit liv, hellig og uden synd. Du har fået det fra hans side. Han bar din synd op på korset. Det fik han fra dig. Det er det store bytte vi har. Vi taler om. Så det var måske lovlig meget fra lov og evangelium, men det har været til hjælp for mig, og så tænkte jeg at det måske kunne være til hjælp for jer også. Vi skal tilbage til Samuel som domsprofet. Det budskab han fik at gå med. Vi vil nok forvente for en 12-årig at give ham en blød start. En lille hyggelig melding at nu er det kontakt, og at du, Samuel og jeg, Gud, skal sammen sørge for at Herrens ord kommer ut i Israel. Men nej, Budskapet er et domsbudskap. Et budskap om den dom han ville sende over Eli og hans hus, hans sønner, altså de som var i Guds hus. Og den dom det er tale om kan vi lese i slutningen av kapittel 2. Les noen få vers derfra. Da kom en gudsmann til Eli og sa til ham, «Dette sier Herren, jeg åpenbart meg for ditt fedrende hus den gang de i Egypten tjente faraos hus. Av alle Israels stamme utvalgte jeg dem til at være prester for meg, til at stige opp på mitt alter, bringe røvelsesoffer og bære efod for mitt ansikt, og jeg tildelte ditt fedrende hus, alle israelittenes ofre. Hvorfor viser I da ringeakt for de slaktoffer og avgrødeoffer som jeg har påbudt i min bolig, og hvorfor er du dine sønner mer enn meg, så I mesker jer med det beste av alle de offergaver som mitt folk Israel bringer?» Og så litt senere i det her kapitlet så utsies dommen over Elis hus. Ingen skal bli gammel. Hofni og Pinias, hans sønner, skal dø på en dag. Alle skal dø i hans familie. Det er fremsagt en dom i kapittel 2 over Eli og hans hus. Og Samuel, en knekk på 12 år, får den tunge oppgave å skulle stedfeste overfor Eli at det her var ikke en stille advarsel. You're in serious trouble. Guds dom står fast. Hvis vi kikker litt på Eli og dommen over ham og hans hus, så kan man dele det inn i to. I kapittel 2 er det en hård dom over at de ringeakter offrene, og at de ikke gir Gud æren. At de spiste faktisk av de beste offrene, har jeg lest på fremtiden. Eller tror jeg har lest på fremtiden. Men i kapittel 3 så kommer det et yderligere aspekt til Eli. Han fikk ikke sine sønner talt til rette, skønt han visste at de forbannet Gud. Litt om det siste først, det om å tale den yngre generasjonen til rette når de ikke lever som Jesus gjerne vil. Hva hvis de forlader troen? Am I tricky? Krever stor nåde, kærlighet og visdom. Og vi forbinder jo måske det her med å tale til rette med litt instruks og korreksjon, men jeg tror først og fremst det er en oppfordring til å vise og fortelle dem med vårt liv evangeliet. At Jesus alltid står parat til å ta imot dem hvis de vil vende seg til ham. Men den er tricky, og vi må be om visdom og kærlighet og forstand. Den ene del av dommen over Elis hus er at de ringeakter offrene. De mesker seg med offrene, de er ikke Gud. Vi vet at offrene i den gamle pakt er forbilder på den nye pakts offer, Jesus Kristus. Det korset Jesus, som vi har snakket om, en forløsning gjennom smerte som ingen kan forestille seg for å kjøpe oss fri fra oss selv. Og forbannelsen. Hvis man ringeakter det her offer, her hviler Guds dom. Det sier Jesus meget tydelig i Johannes 3, 18. Den der tror på ham, dømmes ikke. Den der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Så det er en meget alvorlig sag at ringeakte Guds søn, Jesus Kristus. Det er tilgivelse for all synd. All synd. Men for hvem tror han? Han er henne som ikke vil tro på Jesus. Sønnen er det ingen tilgivelse. Men altså den 12-årige knekt kommer til Eli og sier, «Den dag vil jeg fra først til sist la alt det ske for Eli som jeg har troet hans hus med. Jeg forkynner ham at min dom over hans hus skal stå fast på grunn av hans skyld.» Det er altså urimelig, synes jeg, at han skal få en sådan start. Men her blir nemlig standarden for Samuels tjeneste satt. Meget hans tjeneste skulle bli tung, uden ryggklapper, med dom over Guds eget folk. Det var på mange måter en tung tjeneste. Ja, det tales meget om at vi skal nå de der ude. Og det synes jeg er godt, fordi de mennesker som ikke tror på Jesus går fortapt. Det er for viktig og godt at vi forteller vores neste om ham som har veien, sannheten og livet. Men hva med oss selv? Måske en gang imellom skulle vi vende snuden innad og se om vi ikke, uden å legge merke til det, kan begynne å forakte det Jesus har gjort. Enten ved at vi tar det som en selvfølge. Selvfølgelig er det Guds jobb å tilgive vår synd. men måske endnu mere udspekuleret, at vi blev ved med at komme slæbende med vores eget tæp og dyne. I stedet for at glæde sig over Jesu retfærdighed. Det er en stor foragt for Jesu Kristi værk. At vi selv vil lade vores bedste tælle for Gud. Det fratager nemlig Gud æren for vores frelse. Det er det Bibelen kalder lovgærningen. Og intet menneske bliver retfærdig overfor ham af lovgærningen. Ja, Samuel vokste op. Han blev ved, Herren blev ved med at vise sig i Shiloh, for der åbenbarte Herren sig for Samuel gennem sit ord. Helt til sidst. Samuel fik også en lys opgave en gang. Måske flere, jeg kan ikke huske. Men det var han som selvede David til kongen. Og på den måde så blev han et forbilde på Johannes Døber, den største fødte kvinde, som selvede Jesus til Messias og Kristus i dåben. Tænk at få lov til det. Domsprofeten blev på den måde et af de største forbilder på ham, som fik lov til at indvige Jesus Kristus til sin gerning. Det må alligevel være en lys dag i Samuels virke. Her tror jeg, det ligger en hemmelighed. Hvis vi som forvalter Guds ord er lydige mod alle de aspekter, som står skrevet, vil Herren også lade os få lov til at være tjenere, som får lov til at række mennesket det største af alle gaver, nemlig Jesus Kristus i evangeliet. Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden, som var, er og blive skal, en sand Gud, ophøjet ifra første begyndelse nu og i all evighed.
Tak for det, Carl. Vi har lige et minut stilhed, hvor I lige kan lade det synke ind, eller sidde og tænke på noget, som I gerne vil sige, fordi lige om lidt har vi nemlig ordet frit. Og der er I velkommen til at komme og dele, hvad I har på hjerte med os andre. Jeg siger lige til, når der er gået et minut, så kan man bare komme herop og låne mikrofonen.